Wengi walioajiriwa hutegemea ajira hizo kama njia ya pekee ya kujikimu maishani, lakini wengine huwa na biashara za kando kando kujiongezea mapato yao. Na kama wasemavyo Waswahili, ganda la muwa la jana chungu kaona kivuno. Ni kwamba kile kinachoonekana hakifai kwa mwingine kina manufaa. Katika eneo la maziwa huko Kahawa West mjini Nairobi, Lucy Wanjeri Njuguna ameamua kugeukia biashara ya kuunda samani za nyumbani kama vile meza kutokana na matairi yaliyotumika baada ya mkataba wake wa kazi kufikia ukomo. Biashara ambayo imemkuza kwa kiwango cha kutotamani kuajiriwa tena na vile vile akisafisha mazingira. Je, ilikuwaje akaacha ajira na kugeukia sekta hii? Mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi amezungumza naye.
Actually, nilikuwa naangalia tutorials za chupa ya mvinyo. So hii chupa ilikuwa unaidecorate na kamba. The same concept nikaona naweza ifanyia kwa tairi. So na hapo tu ndio nilianza. Ya kwanza nilijifanyia mimi mwenyewe kwa nyumba, then rafiki yangu akakuja kutembea, ako like, "Hiyo ni tairi ama ni you know?" So ikakuwa something interesting na punde si punde nikaanza kutengenezea watu.
Sasa ukishapata tairi kuku, unaiandaa kwa njia gani ili kuibadilisha iwe furniture?
Natumia ambayo ile ambayo imetumika, kwa hivyo imewekwa kando. Wakati mwingine ninapewa, wakati mwingine inabidi nanunua kulingana na print ambayo customer anataka. Ninaiosha. Nikishaiosha kulingana na ile design ninataka, either ikuwe ni meza ama kiti, ninakata, then inapakwa rangi, unapaka undercoat, then unapaka rangi ya ile ambayo client anataka. Then sasa kama iko na, of course iko na mbao, so then tunafanya joining and everything.
Watu walikuwa na hisia gani au maoni gani walipokuona umeanza kutengeneza furniture za aina kama hii?
Kuna wale ambao walini encourage, na of course kuna wale wako na doubt kidogo, considering kuna hiyo notion ya tie inaweza chomeka, tie tanuka. kulikuwa tu na changamoto nyingi. Okay, kuna watu wanapenda vitu unique kwa nyumba yao, si ile tu ya kawaida. Unaingia kwa nyumba ya mwenzako unapata ako na ile kitu pia wewe uko nayo, so kuna wale wanaichukulia positively.
Ni changamoto za aina gani ulikumbana nazo wakati ulianzisha kampuni yako?
Capital ilikuwa challenge. Sikuwa na capital hata ya kununua mashine zangu. So nilikuwa natafuta biashara kwanza. Nikishapata mteja ambaye ako interested na ananitrust, hiyo deposit yenye ambayo ananipatia, hiyo ndio nilikuwa natumia. Nikishamaliza kazi, nikishafanya delivery, ile pesa ambayo sasa ananipatia sasa ndio nilianza nayo. So naweza sema capital yangu ilitoka tu kwa wateja. Changamoto ingine ni mimi ni mwanamke. Hii industry haina wanawake wengi, especially workshop, construction, haina wanawake wengi. So kuna hiyo changamoto pia. Nikienda kununua materials, unapata ile bei yenye nitaambiwa, utapata CEO mwanamume ataambiwa. Maybe anadhani mimi sina information enough, lakini before niende kwa workshop ama before ninunue kitu, nakuanga nimefanya research.